Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Vița Domnul, când va veni Fiul omului în slava ta și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe scaunul slavei sale și se vor aduna înaintea sa toate neamurile și va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta sa, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați căutat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci dreptii vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit sau însetat și ți-am dat să dăi, sau când te-am văzut străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, și când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine. Iar împăratul răspunzând va zice către ei, adevărat vă spun că întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-ați făcut, atunci va zice și celor de-a stânga ta, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care este pregătit diavolului și îngerilor lui, căci flămând a fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat a fost și nu mi-ați dat să beau, străin am fost și nu m-ați primit, gol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Atunci vor răspunde și zicând, Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu te-am sujiție, el însă le va răspunde și le va zice, adevărat vă spun că întrucât nu ați făcut unuia dintre acești prea mici, nici mie nu mi-ați făcut, și vor merge aceștia la chinuri veșnice, iar drepții la viață veșnică.
Faceți bine, Răstitorule,
Duhului Tău, Părinte,
Duminica a fost care judecăți, după cum a rămas niște calendare și în popor. Continuă și pregătește ceea ce Biserica a rânduit în primele trei săptămâni din triod, în cele trei săptămâni dinainte de intrarea postului cel mare, pregătește sufletul nostru și ne pregătește ca să ne folosim de acest post și ca să ne folosim de viața aceasta și de trăirea noastră creștină, nu numai de acest post. Și ne pregătește în primul rând, dacă vă aduceți aminte de vame și de fariseu în prima duminică, în priod, ne spunea cum să ne rugăm. Că s-au dus doi oameni în templu și s-au rugat așa, iar unii ei a fost primit de Dumnezeu rugăciunea, iar altuia nu i-a fost primită rugăciunea. Și ne-a învățat Dumnezeu să ne rugăm cu smerenie și fără să judecăm. Și să fără să ne lăudăm înainte lui Dumnezeu cu cele ce le-am făcut noi bune. Și aceasta a fost prima duminică a triodului. A doua duminică, cea vameșului și cea fiului risipitor, ne învață să ne întoarcem spre Dumnezeu, că mare dragoste are Dumnezeu și primește pe tot cel care cu pocăință se întoarce spre El și nu este unul care să greșească atât de mult încât Dumnezeu să nu-L primească. Și nu numai că nu-L primește, dar aleargă El în întâlnirea Lui și cade El pe drumajul Lui și îi dă haină cum nu i-a dat înainte și îi dă inel în mâna Lui și îi dă încălțări și îi dă inel de, cu pecete de fiu și îi primește ca și cum nimic din toate grozăviile pe care le-a făcut acel om nu s-a fi întâmplat și te ia ca nou, ca de la început. Uită Dumnezeu cele vechi ale tale pentru întoarcerea ta și pentru pocăința ta și pentru lacrimile tale. Și ne-a învățat acolo să ne întoarcem și Dumnezeu, că dragostea are Dumnezeu mare. Și înainte de a ajunge noi acasă, Dumnezeu nu întâmpină. Și să nu fim ca fiul rămas acasă, care crede că a făcut ceva și că s-a ostenit pentru Dumnezeu și merită ceva înainte lui Dumnezeu, care aduce reproșul lui Dumnezeu că lui nu i s-a dat și nu i s-a făcut. Și ne învață Dumnezeu prin Evanghelia aceasta, în a treia duminică a triodului, aceasta a înfricoșătoare judecăți, că mari și importanti sunt înainte lui Dumnezeu faptele bune. Și pe lângă că sunt mari și importante și de ele vom fi întrebați, să nu ne trecem cu vederea, să nu zicem precum ne învață Apostolul Iacov, că noi credem în Dumnezeu, dar fapte nu avem, că și aceea credință este moartă. Și că pe lângă pocăință și pe lângă rugăciune, trebuiesc fapte. Iar fără de fapte, nu poate intra nimeni în Împărăția lui Dumnezeu. Și ne mai pune în vedere în fricoșătoarea judecată, vremea judecății, vremea în care se vor deschide cărțile conștiinței și cunoștinței tuturor, și se vor pune față către față cu noi toate faptele noastre, toate vorbele noastre, toate gândurile noastre și nimic nu este ascuns ca să nu se descopere, nimic spus la ureche ca să nu se strige de pe casă. Și aceasta ne este de folos ca să ne oprim din toată căderea și din tot răul. Aducerea aminte de înfricoșătoarea judecată de Dumnezeu, aducerea aminte de moarte, pentru că moartea înseamnă pentru noi începutul judecății, aducerea aminte de moarte este una dintre cele mai importante unelte pe care le-au folosit Sfinții și le-au folosit creștinii totdeauna ca o unealtă în mâna unui bun muncitor, unui bun meșter și cu care s-a folosit și de care s-a folosit ca să se apropie de mântuire. Așa cum zice până și Iisus Irah din Cartea Vechiului Testament, când zice că cel ce-și aduce aminte de moarte fiecare zi nu va păcătui. Cel ce-și aduce aminte de moartea sa în fiecare zi și aducându-și aminte și aduce aminte de întâlnirea sa cu Dumnezeu și de judecată sa și știm foarte bine că nu avem niciun dintre noi știința cât vom trăi și cum vom fi și cât ne va ajuta Dumnezeu și putem depăzi pe alta să nu mai fim. Și atunci, în fața acestei judecăți în Dumnezeu în care nu mai există viclenie, nu ne mai putem ascunde, pe cum s-a spus Adam după copacii din rai, nu mai putem găsi cuvinte de dreptățire în fața nemitarnicului judecător, adică celui care nu poți să-i dai, nu poți să-i mituiești, nemitarnic. În fața lui, conștiința ta va fi deschisă și va fi ca o carte, nici nu trebuie să spui ceva. Nu i-a întrebat, spuneți-mi acum viața voastră. O știa. Și despre aceasta vorbește această duminică, iar duminica următoare este duminica iertării, în care Dumnezeu, înainte de a începe postul, Tatăl ne dă marele, mare diamant, mai important decât toate, diamantul care le scumpără toate. Iartă-l pe aproapele tău și se va ierta și ție, îngăduie pe el și se va îngădui și ție, măsoare cu blândețe, se va măsura și ție cu blândețe. Înțelege și Dumnezeu te va înțelege. Acestea sunt aceste duminici ale triodului care pregătesc intrarea în post, ca să nu fie fără de folos postul omului și strădania lui. Dar întorcându-ne la această duminică de astăzi, am judecătoare judecăți. Aș începe cu primul verset, Evanghelia de la Matei, capitolul 25, primul verset din această pericopă, care spune așa: când va veni Fiul omului într-o slava sa, înconjurat de toți îngerii săi, și va sta pe tronul slavei sale, dar judecate cu oamenii. Și dintr-o dată avem o imagine, îl vedem pe Mântuitorul și Mântuitorul nostru nu vine singur. Niciodată Dumnezeu, Mântuitorul nostru, n-a fost singur, ci în felul că El a fost și Tatăl și Duhul Sfânt. Și acolo la judecată vor fi și Tatăl și Duhul Sfânt și deja vedem trăimea, venim toată slava sa. Cum putem vedea slava Fiului fără de Tatăl sau fără de Duhul Sfânt? Tocmai dragostea între Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt este slava Dumnezeirii în fața noastră. Dragostea care nu are pată, nu are urmă. Soarele are pete, dragostea lui Dumnezeu nu are pată. Și dragostea dintre Tatăl, dintre Fiul și dintre Duhul Sfânt nu are pată. Și slava ta Fiului se vede în această dragoste, în trăimea aceasta, în care noi credem și căruia ne închinăm. Și deci vedem dintr-o dată trăimea în fața noastră la ziua judecății. Fiul judecând, cel care se și numește Fiul omului, vine ca om desăvârșit și ca Dumnezeu desăvârșit. Nu va fi doar Dumnezeu desăvârșit, va fi om desăvârșit. Cel care a trăit în trup, cel care a cunoscut toate ispite așa cum ai cunoscut-o și tu, poate tu mult mai puțin, omule, fiecare dintre noi, am cunoscut mult mai puțin ispita de cum a cunoscut-o Mântuitorul, și care poate să judece vii și morții, și în fața căruia nimeni nu va putea să zică: Doamne, Tu nu știi cât de greu este să fii om, Tu nu știi cât de greu este să porți povara, Tu nu știi cât de greu e El care a purtat povara lumii întregi, El care a purtat povara durerilor lumii întregi, în fața Lui nu mai ai asemenea, nu mai poți avea asemenea cuvinte de dezvinovățire. Și zice, am zis, vedem trăimea, și care zice, înconjoare toți îngerii săi, toți, nu se spune, iar unii vor rămâne deoparte și nu vor veni, toți, despre care Sfântul Ioan Grădeau spune că sunt miliarde de miliarde de miliarde, n-au număr, spuneau, sunt infinite popoare de îngeri, acești, îi numea Sfântul Nicolae Gărimirovici, războinici al lui Dumnezeu, flăcări care ar de dragoste de Dumnezeu vor veni față de față cu toată omenirea și vor sta și vor sta înainte lui toate neamurile Pământului. Când zice toate neamurile Pământului, înseamnă că tot omul care a fost și care va mai fi până la judecată și care este acum, toți oameni. Și deja vedem toate cerurile, trăimea cea sfântă și cea sfântă, îngerii cu toate puterile lor înconjurând trăimea și sunt față de față cu tot poporul omenesc. Și știm că la judecată va fi și diavolul, pentru că zice Dumnezeu, iadul pregătit diavolului și îngerilor lui. Și pregătirea a fost pentru această vreme a judecății, când și ei vor fi pedepsiți și vor fi judecați. Deci și diavolii vor fi de față. Toți, toate puterile, de la cei de jos până la cei de sus, vor fi acolo de față, în față de ziua judecății, cei înfricoșătoare. Și când zice Mântuitorul, în toată slava sa, parcă vedem ca într-o oglindă, că va veni Fiul omului, în toată slava sa, auzim parcă cuvintele Mântuitorului de la Ioan, înainte de răstignire, când zicea, slăvește-mă cu slava pe care am avut-o la tine, înainte de întemeierea lumii, El Fiul lui Dumnezeu, care era ființă de ființă, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, ființa Dumnezeii, Dumnezeu. Slavă, Dumnezeu, nu se poate spune în cuvinte, ceea ce au văzut apostolii pe tabor, a fost o mică parte de lumină din slava desăvârșită a lui Hristos, a lui Dumnezeu. Cine poate spune slavă lui Dumnezeu care este? Adică dacă despre un om bun, dacă despre un om deosebit, putem scrie cărți întregi, tot nu sfârșim în a-L descrie. Oare ce se poate spune despre Dumnezeu? Oare ce se poate spune despre Cel care a zidit totul? Și pe le are pe toate în mână. Și mai ales despre Cel care l-am văzut în istorie cu atâta dragoste coborând la om și destinându-se pentru om. Ce putem spune despre slava aceasta? Slava aceasta nu este prinsă în cuvinte și mintea omului acum nu o poate prinde, dar atunci o va vedea. Smerenia, ziceam că vedem ca la oglindă, smerenia cu care a venit Hristos în lume, într-o iesle, necunoscut un prunc, nebăgat în seamă, în Betleem și negăzduit în casă, alungat în Egipt, căutat să fie ucis, căutat în cuvânt să fie prins și să fie dus în fața sinedriilor, ajuns să fie prins și bătut și bajocorit și scuipat și răstignit, ucis, îngropat, acesta care a murit, cum a murit, judecat de oameni, vine să judece. Cel ce n-a deschis gura sa să judece pe cineva, va veni să judece pe tot omul. Cum aceasta este despre slavă Dumnezeu în câteva cuvinte. Și zice, și va despărți Fiul Dumnezeu pe oamenii care s-au adunat și zice Sfântul Proroc Ioil, se va aduna toți în Valea lui Iosafat. Valea lui Iosafat este o vale lângă Ierusalim, lângă cetatea Ierusalimului și care are un înțeles metaforic. Nu va fi neapărat acolo în Valea lui Iosafat. Mulți creștini au crezut că acolo va fi judecata, pentru că zice Ioil prorocul, va fi judecata pe tronul slavei, se va așa tronul slavei și trecerea judecății în Valea lui Iosafat și acolo va fi judecata neamurilor. Și mulți creștini au crezut asta, au luat-o literal cuvântul și sunt îngropați acolo de o vale lângă Ierusalim care e plină de morminte. Dar în capăt la altul așteptând judecatul lui Dumnezeu, zicând acolo va fi judecatul lui Dumnezeu. Nu este în înțelesul acesta practic, pentru acesta material, concret, pentru că nu încape acolo niciun neam, dar toate neamurile, dar toți cei care au trăit vreodată. Ce are înțelesul metaforic? Ce s-a întâmplat în Valea lui Iosafat? Regele Iosafat a biruit prin putere dumnezeiască pe moabiți acolo, în fața cetății Ierusalimului, fără să ridice arma, fără să lovească pe nimeni cu sabia, ci puterea dumnezeiască a biruit armata moabiților și a distrus-o. Ăsta este înțelesul, adică fără ca fiul omului să lovească pe cineva, fără ca fiul omului să ucidă, fără ca fiul omului să judece cu cuvinte aspre, cum n-a făcut Iosafat, regele, fiecare se va așeza la locul său și va fi așezat la locul său, fiecare recunoscându-și păcatul, cunoscându-și puținătatea, cunoscându-și urăciunea, în sensul acesta a fi judecată în Valea lui Iosafat. Dar ne întoarcem din nou și zice, și va împărți de cum parte păstorul oile de capre. Dar să știți că traducerea pe care o folosește și Sfântul Ioan de Aur este pe cum desparte păstorul oile de țași. Așa este traducerea foarte clar. Și poate că e mai bine să zicem așa, chiar dacă nu sună bine. Și zice Sfântul Ioan de Aur, hai să vedem, zice el, cine vor fi cei de la stânga și cine vor fi cei de la dreapta, după cum a spus Dumnezeu, unele sunt oi, alții sunt țapi. Cum sunt țapi? Zicea el, pentru cei care au și cresc oi sau capre, știu foarte bine că nu prea au mare profit de pe țapi. Și de aia nici nu rămăsesc în ograda lor țapi, ci caprele, oile, aceștia lasă câte unul doar pentru mulțire. Iar țapii sunt cei care n-aduc profit, n-aduc rod, n-aduc nici ies, n-aduc nici lână destul pe cum aduc oile, ci doar învozivire, învârtoșare. Chiar Sfântul zice, sunt cei care se repet în stăpânul lor, cum se repet țapii, cei care nu știu de cât de patimile lor, nu știu de ascultare, nu știu de fluier păstoresc, nu știu de smerenie, știu doar de cele ce detec în lor prin minte. Țapii sunt cei care n-au ascultare. Așa cum caprele, și știți bine, cei care ați avut capre sau oi, nu au ascultare de stăpân și nu umblă după el și să se umbli tu după el și să le duci cu boata. și să le întorci de pe unde sunt și se suie pe sus și fac toate prostiile. Pe când oile au cumințenia aceea de a urma stăpânul, de a sta în apropiere de cioban. Și ciobanul și stăpânul este Mântuitorul Hristos. Ascultarea de Dumnezeu este, de fapt, te face să fii oare sau să nu fii oare, să fii cap sau să fii de cel. Nu numai să nu fii oaie și să fii țap, adică să fii îmbrutășat, să fii împotrivitor. Totdeauna să găsești răspuns împotrivă, totdeauna să nu-ți convine ceva. Totdeauna să găsești motive împotriva poruncilor stăpânului, că da de ce să asculti, da de ce să urmezi eu ce zice el, da de ce sunt încă tânăr, da de ce sunt încă la o vârstă în care poți să facă altceva, poate mai târziu. Din potrivă, să stai împotriva stăpânului tău și a cuvântului lui și să te repezi cu capul, cum se repede țapul, cu gândurile tale întunecate împotriva cuvântului lui Dumnezeu și să găsești motiv de a nu ține gândurile lui Dumnezeu, așa cum face el, să trăiești numai pentru patimă, așa cum este și ținut, da, pentru mulție și pentru alte lucruri, nu pentru blană, nu pentru lapte, nu pentru miei. Acestea sunt cei care vor sta de stânga și iar cei ce stau de-a dreapta nu neapărat și din faptele bune, prin faptul că rodesc, pe cum rodesc oile și dau lapte și dau lână, și, dar și prin ascultarea lor, prin ascultarea față de stăpân, pe cel care recunosc și urmează. Și după aceea zice și va zice Dumnezeu celor de-a stânga, celor de-a dreapta prima dată, veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă încă de la temerea lumii. Iar dincolo la cei de-a stânga zice, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor săi. Ce diferit! Zice, Dumnezeu a pregătit raiul omului, împărăția celor a pregătit-o omului de la temerea lumii. De la temerea lumii a pregătit-o. Pentru asta l-a pregătit pe om. Pregătită vouă. Omul era pregătită. Pentru asta l-a pregătit. Pe nimeni nu vrea pierdut. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului și să se întoarcă, să fie viu și să moștenească împărăția celor. Iar dincolo zice, plecați la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit îngerilor, diavolului și îngerilor lui. Nu omului. Nu omului. Nu omului a fost pregătit iadul. Niciunui om nu i-a fost pregătit iadul. Dumnezeu nu l-a pregătit pe om pentru iad. Dimpotrivă, este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul și trebuie să ajungă asemănarea lui Dumnezeu. Și pentru asta l-a pregătit Dumnezeu pentru împărăția cerurilor. Și pentru asta purge și astăzi sângele în Sfânta Liturghie ca să schimbe firea noastră și să ne întoarcem din ceea ce din țap, din capre, să ne facem oi pentru Dumnezeu, ascultători. Și încă ceva, zice, binecuvântați Tatălui meu, toată binecuvântarea vine de la Dumnezeu și binecuvântarea care a dat ierarhii, și binecuvântarea părinților noștri de acasă, a tatălui, a mamei, și binecuvântarea preoților, toată vine de la Dumnezeu. Nimic nu faci bun sau nu se face nimic bun fără de Dumnezeu. Și tot lucru bun vine de la Dumnezeu, toată darea cea bună vine de la Dumnezeu. Și binecuvântarea vine de la Dumnezeu. Tu, omul în sine, nu are putere de binecuvântare fără de Dumnezeu. Nu are putere de a face bine fără ajutorul lui Dumnezeu. Sau îl face, dar binele acela se transformă în rău, sau în mândrie, sau în părere de sine, sau... Dar binele desăvârșit, binecuvântarea desăvârșită vine de la Dumnezeu. Iar aceștia care sunt, stau de-a dreapta, sunt binecuvântați de Tatăl. Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu nu blesteamă. Și dincolo zice, blestemaților, nu zice, blestemații Tatălui meu. Blestemaților și ce sunt eu angre de aur, plecați la mine blestemaților în focul cel veșnic. Voi singuri v-ați blestemat, zice. Asta vrea să spună Dumnezeu. Dumnezeu nu blesteamă. Dumnezeu binecuvintează. Dumnezeu binecuvintează, unii primesc binecuvântare, alții nu primesc. Și se blesteamă pe sine prin îndepărtare de Dumnezeu, prin păsare, prin neținerea rânduielor lui Dumnezeu. Și aceia sunt blestemați de viața lor și de ceea ce au făcut ei și de ei înșiși. Gura spurcată care s-a spurcat într-o toate și mintea care vorbește prin această gură spurcată și pe sine se spurcă și se blestemă, nu numai lumea din jur și pe ceilalți. Iar Dumnezeu pe ceilalți binecuvintează. Pe toți îi binecuvintează, dar unii nu primesc. Nu primesc această binecuvântare. Și acea împărăție a iadului nu este pregătită omului, ci diavolului. Și merge mai departe. Și zice, căci flămâna a fost și nu mi-ați dat să mănânc, sau mi-ați dat să mănânc la cei care răsetați și nu mi-ați dat să beau, sau mi-ați dat să beau, străin și nu m-ați primit, bol și nu m-ați îmbrăcat, bolnav și n-ați venit la mine și m-ați cercetat, în temniță și n-ați venit la mine. Ar părea puse la întâmplare aceste cuvinte ale Mântuitorului. Nu sunt puse la întâmplare. Tot Sfântul Ioan vorbeau cu mine, iar sunt într-o treaptă. Dacă măcar într-una dintre ele te-ai fi aflat, ai făcut ceva, nu te-ai fi aflat, nu te aflai la stânga. Și înfuragător cuvântul acesta. Chiar Sfântul Ioan vorbeau, spune lucrul acesta și insistă pe el. Și zice, dacă măcar într-una dintre acestea nu te aflai vinovat, Dumnezeu nu te lăsa de-a stânga și încetul cu încetul ți-ar fi învățat să fii toate, să poți zice da la toate. Și el zice, sunt întrepte aceste cerințe ale Mântuitorului. De la cele mai ușoare, de la cele mai grele, la cele mai ușoare. În ce sens? Sau de la... Putem să luăm și așa, să vedeți. El zice așa. Dacă cineva e flământ, conștiința ta te mustră, că și acela e flământ, dar nu te mustră așa de tare. E flământ. Nu și-a făcut de mâncare, nu și-a gospodărit casa, pe unde umblă și nu și-a făcut de mâncare. Știți cum gândim. Acum eu să-i dau. Păi de ce nu și-a rânduit el? Cum zice mie când cineva vine și mie foame? Dar tu ce ai făcut? Ce fac furnica greierului? Dacă cineva e însetat, zicem la fel. Nu te-ai pregătit, nu te-ai rânduit. Ce faci pe aici? De ce umbli pe drumuri străine fără să fii rânduit? Găsim motive. După aceea zice, dacă este cineva străin, la fel. Ce s-a întâmplat de te-ai înstrăinat? Dar cu cât trece, cu cât urcăm, ne mustă mai mult conștiința. La cineva înfometat îi găsim motive, că e înfometat. Nu și-a făcut treaba, nu și-a făcut rânduială. Însetat, deja înțelegi că un om însetat mai mult decât un om înfometat. Înțelegi că e însetat și mai repede e garapă. Mai multe mustă conștiința dacă lui dai la un însetat. După aceea zice Sfântul Ioan Gură de Aur, mai multe mustă conștiința la unul străin. Că e străin. Că după însetat vine străin. Străinul ăla să-l primești. Că n-are unde sta. Că e necăjit, că e intim, e afară. Că vine cu necazul ăsta atunci. Ce să ne facem? Unde să-l ducem? Mai multe mustă conștiință. Mergi mai departe și zice, gol și nu m-ați îmbrăcat. Și vreau de goliciune. Aproape luat în sine. Adică nu poți lăsa un om gol afară, frică, și inimă de câine să ai și tot îți vine să faci ceva și să-l îmbraci. Și mai multe mustă conștiință pentru aceasta. Și mai zice, bolnav, necercetat din mine, nebăgat în seamă. Nu vorbește neapărat de bolnavii, se zice, care de multe ori sunt înconjurați de rude și apropiați. Deși și acolo fac un mare bine și pentru el un mare bine pentru acel bolnav, că totuși îl cercetezi chiar dacă tu nu ești din cei mai apropiați. Dar mai mult de mustă conștiința unui om bolnav care bolește pe undeva, necăjit și nebăgat în seamă și tu nu te-ai dus să vezi ce are. Sau să vezi dacă îl poți măcar cerceta să vorbești cu el. Și mai mult te mustră conștiința dacă cineva e închis și mai are nedejde de ieșire. Și știți cum sunt cei închiși. În sensul că îți lepădați de toți și de rudeni și de apropiați și de uitați. Și poate că tu l-ai știut și l-ai cunoscut și știi unde este și nu te-ai dus să-l cercetezi măcar o dată. Mai nu te va mustra conștiința. Sfântul Ioan Gurdeu pune aceste lucruri întrepte și el zice, Mântuitorul zice, bine, nu mi-ai dat să mănânc pentru că ai zis, nu și-a făcut treaba, nu și-a muncit pământul, nu și-a ileneș. Înțeleg. Nu mi-ai dat să beau, că ai zis că sunt negândit și nu mi-a luat la mine și nu știu ce. Înțeleg și aceasta. Nu mi-ai dat să mă îmbrac, nu m-ai primit în casă pentru că ai zis că poate nu mi-a rânduit bine viața și uite, umblu așa, ca un vagabond, nu am casa mea, nu am rânduiala mea. Și dar cu cât urci, conștiința te mustră tot mai mult și găsești tot mai puține motive să spui lasă, Doamne, că el e vinovat. Când zice gol, poate ca să ajungi gol trebuie să fi fost or. Cine știe ce necaz trebuie să fii dacă este omul acela? Sau ce fost? Cum a dat, cum Mântuitorul mai spune asemenea situație, că l-a lăsat pe acel om avea viu, aproape dezgolit, tâlharii pe drumul între Ierihon și Ierusalim. Și acela s-a oprit. Și nu mai multe de zis când vezi un om gol. Nu mai multe de zis și conștiința te mustră și mai mult să vezi un om bolnav. Ce să mai mustri un om bolnav? Nu mai mustri. Ce să mai zici de un om întemnițat, închis, pentru totdeauna de multe ori va jocui de toți și s-a pățit paria de societate, acolo nu mai judești. Ar trebui să nu mai judești. Mai ales când omul acela n-a avut vină. Atât mai mult când n-a avut vină. Și acestea Sfântul Ioan Gură de Aur răspune, măcar dacă la ultima sau la penultima, zice, n-ai inimă să dai celui necăjit vine, n-ai inimă să dai apă celui care-i însetat. Înțelegi și aceasta Dumnezeu în răutatea noastră. N-ai inimă să primești pe cel străin, va înțelege și aceasta. N-ai inimă să îmbraci pe cel gol, poate începe să nu mai înțeleagă asta, mai ales dacă e gol și în fric. N-ai inimă să mai mergi la cel bolnav care n-are pe altcineva și care stă în boală și așteaptă o mână de ajutor de la Dumnezeu și tu ești mâna lui și nu te duci să faci ceva, aceasta iar nu va înțelege Dumnezeu. Sau și rău va înțelege. Și rău vei găsi motive înainte Dumnezeu să zice, știți eu ce? Ce? Și măcar și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, nici nu-și cere mult. Că zice, flămând și nu mi-ați dat să mănânc, zice, nu zice, primindu-mă pe mine, căci eu sunt în acel om, să-mi faci masă mare și bogată, că pe mine mă primești. Zice, ceva să mănânc, ceva, pâine, cele mai simple alimente, ceva ca să nu mor de foame. Înseptați și nu mi-ați dat să beau și n-a zis băutură de preț și mir de nan sunt turnați pe cap. A zis, să-mi dat să beau. Și după aceea zice, străin și nu mi-ați primit undeva și în șură. Și să te interesezi unde poate să fie găduit pe noapte omul acela care a rămas singur undeva și nu are cine să-l găduiască. Nu a zis, nu ați primit în patul vostru cel de preț. Cine știe ce așternutul bine rânduită. Și după aceea zice, gol și nu m-ați îmbrăcat în haine, scumpe, în haina ta poate, pe care vrei să o arunci mâine, în haina aceea. Și după aceea zice, bolnav și nu m-ați cercetat. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, bolnav și n-ați venit să plătiți medici și să mă tratați, să-mi dați tratamente ca să mă fac bine, n-au este aceasta. Să mă cercetați, să întrebați, ce faci, ești bolnav, te doare, cum te doare? Iar la temniță zice, nu zice, nu mi-a stovnit avocați buni să mă sfateți din temniță. Și să veniți să mă căutați, să aflați ce-i cu mine, ce-i pe acolo, să mai veniți din când în când. Și zice, tot Ioan Gură de Aur, Sfântul, ce puțin cere Dumnezeu. Ce puțin cere Dumnezeu, în primul rând, că nu cere, la fiecare dintre acestea cere minimum, și după aceea, măcar una să o faci, că merge din treaptă în treaptă, treaptă în treaptă, până când conștiința ta, și de aceea la Lazar și bogatul în pune una dintre ultimele, dintre cele două, adică stătea în fața lui un bolnav, un om bolnav, care nu se putea ridica, n-a zis unul flămând, care nu avea ce mânca să te acolo, dar nu făcea nimic, acolo poate nu l-ar fi judecat Dumnezeu așa, pentru că ar fi zis, tu te gemucești, ar fi zis bogatul. Aici, că era și bolnav, foarte bolnav, și imobilizat ca la închisoare, nu se putea mișca. Iar parcă ultimele două pe care le-a spus Mântuitorul. Și pentru aceasta, bogatul n-a avut o dignă, n-avea o dignă în iad. Focul care l-ardea pe bogatul în iad nu era focul mâniei lui Dumnezeu. Era focul mustrării lui de conștiință. De aceea el când strigă și strigă după Dumnezeu, după Avram, și vorbește cu Avram, nu zice, vină tu, părinte Avrame, sau trimite un înger, sau spune lui Dumnezeu să vină să-mi îndulcească și să vă pare care zac, să mă liniștească puțin. Ci zice lui Lazar, trimite-l pe Lazar să-și mai adeze în apă și să atingă de limba mea, pentru că el față de Lazar avea conștiința nepăcată. Lazar se puse atâția ani față casei lui, față de Lazar, focul mustrării de conștiință era față de Lazar. Lazar trebuia să-l ierte pe el. Nu știa cum să facă să mai schimbe ceea ce s-a greșit. Și se mijlocea pentru prietenii lui, pentru frații lui, pentru că pe aceștia a influențat rău și aceștia trăiau ca și el. Și știau că datorită felului cum s-a comportat el și cum a trăit el și cum i-a învățat și pe ei să trăiască și ei se vându genial. Și pentru ei era lustra conștiința. De aceea a zis, frate, la frații mei să le spună și lor. Nu pentru că a dovedit să o mare dragoste, ci pentru că mustra conștiința. Această mustrare a conștiinței este focul cel mai iute și cel mai aspru al iadului, mai mult decât orice. Înainte, aceasta e până la urmă judecată de Dumnezeu. Ne lasă cu potrivnicul nostru, cu părâșul nostru, care ne va închide și nu vom ieși de acolo până nu vom plăti ultimul pătrat din glasul, de la această conștiință din inima noastră care ne mustră. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.